Šai nodarbība izrunāsim to, kas ir veselīgs tiesvēts, kas ir sabalansēts uzturs, kādas ir galvenas uzturvielas.
Uztura speciāliste Veronika Avdejeva tiešsaistē vada nodarbību par veselīgu uztura nozīmi cilvēka labsajūtas un veselības nodrošināšanai. Nodarbībā piedalās jeb pieslēgušies vairāk nekā 10 dalībnieku. Nodarbību sākot uztura speciālistu uzsver, ka veselīgs dzīvesveids sastāv no veselīga uztura, fiziskajām aktivitātēm, pilnvērtīga miega un atpūtas. Tam visam jābūt līdzsvarā.
Ja mēs sēdam veselīgi, ja mēs sekmam līdz savam uzturam, tad arī kopumā mūsu veselība uzlabojas. Piemēram, lai dabūtu enerģiju, mums ir jāēt ogļhidrāti, jā, lai mēs varētu kustēties, lai mēs varētu mācīties, lai mēs varētu domāt. Enerģija ir nepieciešama pilnīgi visam. Pat, lai vienkārši mirčinātu ar acīm, mums ir vajadzīga enerģija. Un to mēs varam dabūt ar uzturu. Lai dabūtu materiālus organismu augšanai un atjaunošanai, mums ir jāiet olbaltumvielas. Un olbaltumvielas ir nepieciešamas ne tikai tādā strauja augšanas procesā bērnībā vai pusauču vecumā, bet visas dzīves garumā, jo visi mūsu audi un orgāni atjaunojas dzīves laikā, un tiem ir nepieciešams tas būvmateriāls.
Ogļhidrātus saturoši produkti, kā piemēram graudaugi, putraimi, rīsi, kartupeļi, maize, dārzeņi.
Nākamā uzturviela būs olbaltumvielas. Kur tad mēs varam dabūt tas svarīgas olbaltumvielas? Olbaltumvielas var būt dzīvnieku izcelsmes produkti, tā ir gaļas, zivs, visi piena produkti un olas, un tie ir arī augu izcelsmes produkti, piemēram, rieksti, sēkliņas un arī pākšaugi.
Uzturā nepieciešami arī tauki, kas organismam ir vajadzīgi. Veselīgos taukus satur, piemēram, olīveļa, avokādo, zīvis. Uzturā jālieto vairāk dārzeņu un īpaši jādomā par ūdeni. Vislabāk sev līdzi nēsāt ūdens pudeli, lai neaizmirstu regulāri padzerties. Nodarbības ilgums 3 stundas. Sadalot laiku gan teorijai, gan praktiskajām nodarbībām, kopā ar uzturas speciālisti, katrs mājās sev pagatavoja 2 receptes. Pirms tam dalībnieki tika nodrošināti ar pārtikas produktiem. Vairāk stāsta projekta Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā vadītāja Natālija Bernāne.
Pirms tam, jā, tika cilvēkiem sagādāti produkti, ņemot vērā, ka sākumā šis pasākums tika paredzēts, ka viņš būs tā kā klātienē, bet ņemot vērā pandēmiju, kas šobrīd ir visā valstī, tad tas ir pasākums online. Un cilvēkiem, jā, tika sagādātas produktu paciņas 2 receptēm. Pirmajā recepta tas bija tātad pildītāja paprikai ar grūbām, viss tad nepieciešamās sastāvdaļas. Un otrajā receptē bija burkānu kēksiņi.
Un es domāju, kā mēs varam sākt gatavot. Tā, un pirmais, ar ko mums būtu jāsāk, ir jāizvērā grūbas. Mums ir pērļu grūbas, un pērļu grūbas gatavojas ātrāk nekā nenopulētas vai arī nekā mieži. Bet droši varat izmantot arī miežus, jo mieži būs ilgāk pagatavojami, bet vērtīgāki ar lielāku šķietrvielu daudzumu. Sīpolus varat ņemt vai nu mazāk, vai nu vairāk nekā norādīts receptē. Tas nav ļoti tika būtiski, cik daudz jūs liekat tieši sīpolus vai arī ķīploku. Tā kā to jūs varat variet. Sīpoli un ķīploki ir ļoti labi arī daļēji šķīstošo šķiedrvielu avoti, kas palīdz mums ne tikai attīrīt zarnu traktu, bet arī ir tie ļoti patīk mūsu zarnu baktērijām. Ja? Tie ēt sīpolus un ķiplokus un palīdz sagremot arī cits uzturvielas.
Īstenībā tas mūsu stāvā sajūsmām par šo nodarbību ļoti, ļoti vērtīga informācija.
Inese Vabale no Nagļu pagasta dalās pārdomās pēc nodarbībām, kad 2 ēdieni ar grūbām pildīta paprika un burkānu auzu keksiņi bija pagatavoti. Uzzinājusi gan jaunas, gan aizmirstas zināšanas.
Man tas, kad ar ko var aizstāt, piemēram, tos labos augus ar sliktajiem saucamajiem taukiem, tā pati gaļa, bet, nu, ko mēs varētu aizstāt arī ar pārkšaugiem, bet, nu, protams, ja mājas ir ģimene vīrieši, tad jau bez gaļas reālas nekādīgi. Nu, principā ļoti, ļoti daudz plaša informācija, kas tāda lietderīga ikdienas saimniekošanā virtuvē.
Un tas nav bijis trūkums, ka nodarbība notikusi tieši saistē.
Jūs ziniet, es sajūtos kā kādā realitātes šavā. Man ļoti patika, man tas ir ērti, kad man nav nekur jābrauc. Nu, tiksim šajā arī pandēmijas laikā. Man tas likās ļoti fīni, jo nu, mēs jau reāli arī tie, kas gribēja, tie arī live video ieslēdzat. Mēs arī tā kā komunicējām. Nu, tad man ļoti patika, jo es arī paralēlēju pašlaik arī citas kursus, kas ir Zoomā. Vakaros man šis variants ļoti ērti.
Kā secina arī projekta Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā vadītāja Natālija Bernāne, ir nodarbības, kuras tieši saistē ir pat pieprasītākas.
Mums ir iesākušās atbalsta grupu nodarbības stresa un depresijas profilaksei. Un patiesībā bijām pārsteigti, bet ieinteresētība ir liela. Un ja iepriekš varbūt tām pašām atbalsta grupām bija diezgan sarežģīti klātienē atrast cilvēkus, nu, piesaistīt, teiksim tā, tad šobrīd interesējas un grupas vēl joprojām pat komplektējas, lai gan ir jau notikušas tā kā pirmās nodarbības.
Dažāda veida nodarbības, domājot par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, notiek Eiropas sociālā fonda finansētā projekta ietvaros. Nodarbības dalībniekiem ir bez maksas.
Projekta laikā ir gan vingrots, gan bērniem ir bijušas nometnes, gan ir bijuši masu pasākumi, kas bija kā nūjošanas festivāls, kas bija mums tā kā viens no grandiozākajiem pasākumiem. Tāpat iedzīvot arī bija iespēja dejot. Un šogad mēs gājām atkal drusku citu ceļu, piedāvājām drusku citu klāstu pasākumu un nāca klāt mums tas pat uzturam meistarklases. Tāpat arī kā jauninājumu mēs esam ielikuši stafetes kā masu pasākumu, deju un dziesmu vakari, kas tā kā veselības veicināšanai tieši psihoemocionālajiem labsajūtai. Un ekskursijas mēs ielikām ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.
Jāteic citiem Rēzeknes novada pagastiem veselīgu uztura meistarklases notiks šī gada rudenī. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.